is a cause, there's a meditation. Those he plays never suspect. Doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. Numbers lead a dance. Know that the spades are the swords of the soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack. Diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Know that the spades are the swords of the soldier. I know that the clubs are weapons of war. Heart, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. A mask I wear is long. But those who speak know nothing.
Ακούτε την εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης, είναι το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους
105,8.
Πέρυσι αρχίσαμε τη χρονιά με τις αποφάσεις και το ρόλο που παίζουν στη ζωή μας. Φέτος ο Ιανουάριος, και όχι μόνο, θα είναι αφιερωμένος στις εξαρτήσεις και στις αποφάσεις που ίσως κάποιοι από μας να πάρουμε για να πάψουν να μας ταλαιπωρούν. Θα μιλήσουμε όχι μόνο για τις χημικές εξαρτήσεις που είναι το αλκοόλ, η κάναβη, η εξάρτηση από συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά και για τις συμπεριφορικές εξαρτήσεις όπως είναι ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια, ο εθισμός στο διαδίκτυο, στο σεξ. Σήμερα, 3 Ιανουαρίου του 2019, με τον ηχολήπτη μας, τον Κώστα Μουρελά, σας ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία και λιγότερες εξαρτήσεις. Και θα ασχοληθούμε με το τζόγο, μια που είναι οι μέρες που ίσως πολλοί από μας να έχουν παίξει λίγο χαρτιά, να έχουν τζογάρι. Δεν ξέρω αν τα λέω πολύ καλά. Μαζί μας είναι απόψε η κυρία Ελένη Βοτίκα, ψυχολόγος και υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ Α, και ο κύριος Νεκτάριος Οικονόμου, απόφυτος του ΚΕΘΕΑ Α και συνάδελφος. Δεν πειράζει που το λέω αυτό.
Καθόλου.
Καλώς ήρθατε, και θέλω να πω στους ακροατές μας ότι ο κύριος Οικονόμου διαλέγει και τις μουσικές. Μας έφερε και τις μουσικές.
Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν.
Καλώς σας βρήκαμε και καλή χρονιά να έχουμε.
Κύριε οικονόμου, με τι αρχίσαμε και γιατί?
Με το Shape of My Heart, mm-hmm. είναι το τραγούδι του Sting που ήταν και soundtrack στην ταινία Λεόν. Αν προσέξετε τους στίχους, είναι η αναζήτηση του παίκτη και είναι το παιχνίδι για το παιχνίδι. Μιλάει καθαρά για τον τζόγο το παιχνίδι, το τραγούδι αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι, γιατί με ρώτησες και ο VR, ναι, γιατί είναι στο τραγούδι, ναι. Γιατί και ο πρωταγωνιστής τζογάρει τη ζωή του.
Ναι, εγώ δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Πώς να αρχίσουμε, κυρία Βοτίκα, να αρχίσουμε με εσάς που είστε στο ΚΕΘΕΑ Α. Mm-hmm. Είναι τα προγράμματα, τα δωρεάν προγράμματα για την εξάρτηση από τον εθισμό στο τζόγο.
Στο τζόγο, ναι. Είναι το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Α που ασχολείται από το 2004 με τους ανθρώπους που έχουν παθολογική σχέση με τον τζόγο. Γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε για τυχερά παιχνίδια και πολλοί ακροατές φαντάζομαι θα σκέφτονται ότι δεν είναι κάτι κακό. Σαφέστατα μπορεί να μην είναι κάτι κακό, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ ο άνθρωπος πώς συναντιέται με το τυχερό παιχνίδι, με τα τυχερά παιχνίδια, και είναι μια σημαντική διαφορά ο ψυχαγωγικός τζόγος, ο ψυχαγωγικός παίκτης από τον παθολογικό παίκτη. Έτσι, όταν παίζουμε ψυχαγωγικά και τώρα που ήταν και πρωτοχρονιές και τα λοιπά, ήθιστε να παίζει η παρέα 31.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι μια ψυχαγωγική χρήση του τυχερού παιχνιδιού, όπου βέβαια εκεί ξέρεις πότε παίζεις, δεν παίζεις συστηματικά, παίζεις ιδιαίτερες περιπτώσεις. Αν χρησιμοποιήσεις χρήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, δεν τα υπερβαίνεις και ο στόχος δεν είναι για να κερδίσεις χρήματα. Ο στόχος είναι να περάσεις καλά και να διασκεδάσεις.
Και συνήθως αυτές τις βραδιές μάλλον δεν παίζουν οι τζογαδόροι, έτσι δεν είναι, παίζουν οι ερασιτέχνες, οι κοινωνικοί παίκτες.
Οι τζογαδόροι παίζουν πάντα. Σκληρό, αλλά οι τζογαδόροι παίζουν πάντα.
Τώρα θα μπούμε. Ακούμε το μουσικό θέμα της ταινίας
Η τυφλή ζαριά του Μαχώνα.
Είναι μια ταινία που εγώ δεν την ήξερα και πραγματικά όταν πρωτογνωριστήκαμε μου τη σύστησες και είναι μια εκπληκτική ταινία που δείχνει την παθογένεια του τζόγου. Είναι ο ηθοποιός.
Ο Φίλιπ Σίγμουρ Χόφμαν. Ναι. Ναι. Είναι κάτι με τουλάχιστον έχω δει αρκετές ταινίες γύρω από τον τζόγου και πριν εμπλακώ με τον τζόγο και μετά, είναι η πιο αντιπροσωπευτική. Είναι ο παθολογικός παίκτης σε όλο το μεγάλο. Είναι πραγματική ιστορία. Ένας τραπεζικός υπάλληλος από τον Καναδά δείχνει τι μπορεί να κάνει ένας ζωγαδόρος για να παίξει. Μπορεί να κάνει τα πάντα.
Κυρία Βοτίκα, η διαταραχή του τζόγου πώς ορίζεται? Δηλαδή πώς θα ξεχωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εθισμένο στο τζόγο από ένα κοινωνικό παίχτη? Όχι να ξεχωρίσουμε εμείς, δεν κάνουμε κριτική, αλλά πότε θα πρέπει κάποιος ίσως να ανησυχεί και θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια?
Κοιτάξτε να δείτε, ο παθολογικός τζόγος είναι όπως είναι η εξάρτηση. Στην αρχή στο DSM-4, που είναι ένα εργαλείο κλινικής αξιολόγησης στην Αμερική, ήταν στις... ο τζόγος ήταν στην δυσκολία ελέγχου των παρορμήσεων, mm-hmm. ταξινομημένος. Στο DSM-5 είναι πια ως εθισμός. Και γιατί αυτό, γιατί ουσιαστικά όλη η ζωή του ανθρώπου, γιατί είναι πολύ σύνθετο πρόβλημα, έτσι, έχει να κάνει με το άτομο, έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με την κοινωνία. Δεν είναι κάτι απλό το οποίο λες γι' αυτό το λόγο κάποιος έγινε παθολογικός παίκτης. Όλα συμβάλλουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο όταν συναντιέται με το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, το πώς μπορείς να καταλάβεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα με τον τζόγο, έχει να κάνει με το πώς βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος όλη του τη ζωή την ορίζει γύρω από το παιχνίδι. Είναι τόσο δηλαδή εμπλοκή του που είναι αυτό το μόνο που τον ενδιαφέρει. Συναισθηματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά είναι το μόνο, ο μόνος στόχος που έχει στη ζωή του. Ταυτόχρονα πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, μπορεί κάποιος να έχει μπει να παίζει και να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπαθεί να κόψει, να μην παίξει. Και βλέπει τον εαυτό του να αποτυχαίνει σε αυτή την προσπάθεια. Άρα πολλές φορές όταν οι άνθρωποι το συνειδητοποιούν αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν, δεν μπορούν να κατακτήσουν αυτή την αποχή, τότε πάλι υπάρχει πρόβλημα. Όταν αρχίζεις και λες ψέματα, όταν δηλαδή πια έχεις φτάσει σε σημεία όπου για να μπορέσεις να ικανοποιήσεις αυτή την ανάγκη σου, γιατί πια είναι ανάγκη αυτό το κυνήγι της ευχαρίστησης, της ειδονής, να το πούμε έτσι, με το παιχνίδι, αρχίζεις και λες ψέματα. Ψέματα στον εαυτό σου, ψέματα στους δικούς σου ανθρώπους, για να καλύψεις αυτή όλη τον εθισμό σου και ταυτόχρονα να καλύψεις, γιατί υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι.
Ποιος ανησυχεί πρώτος, ο ίδιος ή η οικογένεια συνήθως?
Εγώ αυτό που γνωρίζω όλα τα χρόνια που δουλεύω στην εξάρτηση, γιατί δουλεύω πολλά χρόνια στην εξάρτηση, είναι ότι ο εξαρτημένος δεν θέλει να αφήσει την εξάρτησή του.
Εσύ, Νεκτάρια, τι λες?
Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Και πιστεύω, ας πούμε, γιατί η σχέση μου με τις εξαρτήσεις είναι ο τζόγος, δεν έχω επαφή με τις άλλες εξαρτήσεις, είναι όταν φτάσεις, όταν δεν μπορείς, αυτό το είπε η κυρία Βότικα, όταν δεν μπορείς πια να ελέγξεις, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις την ανάγκη που έχεις για να παίξεις. Και τι εννοώ? Όταν φτάσεις στο μηδέν. Όταν δεν θα βρεις πόρους, όταν έχουν στερέψει τα ψέματα, όταν έχουν στερέψει οι άνθρωποι από τους οποίους έχεις στάσει στην εξάρτησή σου, όταν έχεις φτάσει στο μηδέν, τότε έρχεται η αποκάλυψη.
Εσύ πόσο χρόνια έπαιζες?
Έπαιζα 13 χρόνια.
Και πήγες στο ΚΕΘΕΑ, έτσι δεν
είναι?
Ναι. Μόνος σου ήθελες να πας?
Όχι, όχι, δεν πήγα μόνος μου. Κάποια στιγμή στέρεψαν οι πόροι. Έγινε μια αποκάλυψη δύσκολη. Υπήρξε μια κατάρρευση. Υπήρξε εγκλεισμός σε ψυχιατρική κλινική. Γιατί είχα διάφορους συνδυασμούς με τη ζωή μου. Και μετά όταν βγήκα, μετά από 1,5 μήνα περίπου, πήγα, ο μόνος λόγος που πήγα, που πήρα τηλέφωνο στο ΚΕΘΕΑ Α και στο πρόγραμμα Αθηνά στο Ιγνήτιο, ήταν για να σταματήσει να με πρίζει ο αδελφός μου ότι πρέπει να πάω, ότι έχω πρόβλημα. Ακόμα και όταν βγήκα από εκεί, πίστευα ότι αν βρω λεφτά, να το πω έτσι απλά, θα ρεφάρω. Ότι ήμουν άτυχος.
Ναι.
Αυτό.
Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Τρακατρούν το καμπανάκι
τραγκαντρούν μες στο βραδάκι,
τραγκαντρούν
το καμπανάκι.
Να μας πάει κούτσα κούτσα στο φτωχό μας το τσαρδάκι.
Περνούν πολύ μιζέρικα τα νιάτα μας τα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα.
Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, ναι. Μου επιτρέπεις, ναι, και θέλω να πω ότι με έχεις βοηθήσει και πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή γενικά και με εμπιστεύτηκες όταν έκανα την εκπομπή στο Πορτοκαλί.
Δεν ήμουν τότε εύκολη στην εμπιστοσύνη. Ήμουν λίγο φοβισμένη.
Και θέλω, ναι, και εξηγώ στους ακροατές μας γιατί μιλάμε στον ελληνικό. Άρα, Νεκτάρη, έχεις πάει στο ΚΕΘΕ Α και μπαίνεις σε μια ομάδα.
Ναι.
Και πώς είναι τα πράγματα?
Λοιπόν, η πρώτη εμπειρία στην ομάδα, να πω ότι ξεκίνησα από το Αθηνά στο Εγινήτιο και επέμενε ο θεραπευτής μου εκεί να μπω στο ΚΕΘΕΑ. Ναι. Είχε μια αναμονή 6-9 μήνες στην αρχή και ξαναπάρε, γιατί σε αυτό που δεν μπορούσε να με πείσει ήταν για το ποιος είμαι. Εγώ πίστευα ότι δεν είμαι άρρος, ότι είμαι σκάρτος, είμαι οτιδήποτε λέγεται για τους τζογαδόρους και ότι κάτι πάει καλά με μένα. Και τέλος πάντων βρέθηκα, επέμεινα, με δεχτήκανε στο Α, έκανα 2-3 συνεδρίες με την πρώτη μου θεραπεύτρια και με βάζουν στην ομάδα. Και η πρώτη εμπειρία στην ομάδα ήταν δυνατή, πολύ δυνατή. Δηλαδή, είχε 2 όψεις. Τελείωσε η ομάδα. Φεύγω, θυμάμαι από το ΜΕΤ για να πάω στην Ηλιούπολη που έμενα τότε. Και φεύγω με μια ανακούφιση. Όπα, λέω, εντάξει, δεν είμαι παλιά άνθρωπος. Δεν είμαι σκάρτος. Εδώ υπάρχει. Είναι κι άλλοι σαν και εμένα. Οπότε, μάλλον είναι αυτό που μου λέει ο θεραπευτής μου, κάτι άλλο αυτό που συμβαίνει. Και μόλις λέω, είναι κάτι άλλο αυτό που συμβαίνει. Και λέω, τι συμβαίνει, τι έχω να αντιμετωπίσω, πραγματικά αυτό, τι έχω να αντιμετωπίσω. Το συνειδητοποίησα 14 μήνες μετά, ότι είναι δύσκολο αυτό που έρχεται.
Τα κριτήρια ποια είναι, κυρία Βουτίκα, για να μπει κάποιος στο ΚΕΘΕ Α και στις ομάδες?
Δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Το σημαντικό είναι οι άνθρωποι να κάνουν ένα πρώτο βήμα, να πάρουν ένα τηλέφωνο και να ζητήσουν βοήθεια. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον, οι άνθρωποι δεν έρχονται με ένα προσωπικό κίνητρο. Έρχονται με ένα κίνητρο απ' έξω, όπως είπε και ο Νεκτάριος, ήταν ο αδελφός μου. Είναι η σύζυγός μου που λέει ότι θα με χωρίσει. Είναι πιθανά να με κυνηγάνε και το κογλύφι. Δηλαδή άλλα πράγματα έξω από τον εαυτό, γιατί ο εξαρτημένος δεν θέλει να αφήσει την εξάρτησή του. Δεν θέλει να την αφήσει γιατί τον βοηθάει, γιατί νιώθει καλά με αυτό, γιατί το θέλει να το έχει στη ζωή του.
Γιατί παίρνει μια ικανοποίηση.
Σαφέστατα. Οπότε, όσο περισσότερο λοιπόν, όταν έρθει ο άνθρωπος μάλλον και πάρει ένα τηλέφωνο στο πρόγραμμα, ουσιαστικά ο στόχος, ο πρώτος ο δικός μας είναι πώς να τον βοηθήσουμε να αρχίσει να μετατρέπει αυτό το κίνητρο. Από εξωγενές να το κάνει εσωτερικό δικό του, να βρει ένα προσωπικό νόημα για τον εαυτό του. Να αρχίσει να βλέπει την πραγματικότητα που τον έχει φέρει ο εθισμός στο τζόγο. Και αυτό είναι μια δουλειά που κάνουν βέβαια οι θεραπευτές μαζί με τον άνθρωπο στην αρχή, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτό που λέει και ο Νεκτάριος, πόσο σημαντικό είναι να είσαι μαζί με άλλους ανθρώπους που παλεύουν να βγουν από αυτό. Και άρα νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Γιατί πολλές φορές όταν φτάνεις στα πράγματα και φτάνεις στο στάδιο της απελπισίας που λέμε, και πια λες ότι εδώ δεν υπάρχει γυρισμός, δεν υπάρχει τίποτα να κάνω. Εκεί λοιπόν το ότι μπορείς να δεις ανθρώπους οι οποίοι ήτανε εκεί που ήσουν εσύ σήμερα, είναι πάρα πολύ ενδυναμωτικό και πάρα πολύ δεσμευτικό ότι και εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Και έχω βέβαια την πλάτη πάρα πολλών και τη στήριξη πάρα πολλών ανθρώπων που παλεύουμε μαζί.
Και είναι άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημά σου άμεσα, γρήγορα, να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί το έχουν βιώσει. Δεν έχουν άποψη, έχουν βίωμα. Άποψη μπορεί να έχει ο καθένας. Εδώ μιλάμε για βίωμα.
Ναι, είναι μια κοινότητα.
Και προσωπικά, εγώ το έχω πει και στους θεραπευτές μου, χωρίς την ομάδα δεν θα κατάφερα να κόψω τον τζόγο.
Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για το δελτίο ειδήσεων με τον Άγη Γιφτόπουλο και θα επανέλθουμε στο ντιβάνι της κρίσης που μιλάμε για την εξάρτηση στο τζόγο, για τον εθισμό, για τους παθολογικούς παίκτες.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή στο ντιβάνι της κρίσης. Στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα, στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς. Ο Ιανουάριος είναι φέτος αφιερωμένος στις εξαρτήσεις και στις αποφάσεις που ίσως κάποιοι μπορέσουμε να πάρουμε για να σταματήσουν να μας ταλαιπωρούν. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εκπομπή για τον εθισμό στο τζόγο. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Βοτίκα, ψυχολόγος και υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ Α και ο Νεκτάριος Οικονόμου, ο οποίος είναι απόφυτος του ΚΕΘΕΑ Α. Κυρία Βοτίκα, ή μάλλον Νεκτάρια, μας περιέγραψες πριν την εμπειρία σου από την πρώτη μέρα που πήγες στην ομάδα, ναι, που θεώρησες ότι ήταν πολύ ενθαρρυντικό το ότι βρήκες άλλους ανθρώπους.
Από τη μία ενθαρρυντικό και από την άλλη φοβήθηκα το ότι έχω να αντιμετωπίσω. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι ήταν η πρώτη ουσιαστική συνειδητοποίηση ότι είμαι εξαρτημένος. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει, συγγνώμη, υπάρχει η αποχή από φόβο. Από φόβο, η αποχή για να με αποδεχτούν οι άλλοι, και υπάρχει κάποια στιγμή και η συνειδητή αποχή. Σωστά, κυρία Βοτίκα?
Σωστά.
Αυτή δεν ξεκινάει από την αρχή.
Και δεν είναι μόνο η αποχή, είναι το πώς είναι ένα μακρύ ταξίδι, το ταξίδι της απεξάρτησης, και είναι ακριβώς το πώς μπορώ να απαντήσω πια στον εαυτό μου τους λόγους που έβαλα την εξάρτηση στη ζωή μου. Και αυτοί οι λόγοι μπορεί να έχει να, έχει να κάνουν με μένα, έχει να κάνει με, την, με το πώς έχω μεγαλώσει, με τα πρότυπα, με τις υπερφορές, με χαρακτηριστικά δικά μου, πιθανά με κάποια κομμάτια του εαυτού μου που είναι δύσκολα. Και άρα λοιπόν πώς μπορώ να μάθω καλύτερα εμένα, ναι, να δω πού ήρθε και ακούμπησε ο τζόγος και τι κάλυψε, και από εκεί και πέρα να δουλέψω πάνω σε αυτό και να βάλω ποια πράγματα στη ζωή μου και στον εαυτό μου τα οποία θα είναι για το καλό μου και όχι για το κακό μου. Γιατί δεν πάβει όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στο τζόγο με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε σήμερα, κάνει κακό στον εαυτό του και κάνει κακό και στους γύρω του.
Στο οικογενειακό του περιβάλλον.
Στους φίλους του, στους, στο εργασιακό του περιβάλλον. Δηλαδή οι επιπτώσεις και οι συνέπειες του τζόγου δεν είναι μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο.
Δεν ξέρω αν βοηθάμε τώρα απόψε τους ακροατές μας, έτσι όπως, έτσι όπως περιγράφουμε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό που με ταρακούνησε πιο πολύ είναι αυτό που είπες, Νεκτάρη, και εσείς, κυρία Βοτίκα, το επιβεβαιώσατε, ότι τελικά οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς δεν έρχονται επειδή θέλουν να αφήσουν αυτή την εξάρτηση. Θεωρούν ότι δεν είναι σημαντικό, προφανώς.
Δεν είναι θέμα αν είναι σημαντικό ή όχι. Είναι τόσο η επιθυμία και τόσο σημαντικό ο τρόπος που νιώθουν όταν παίζουν ή είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία του παίξηματος που δεν θέλουν να το αφήσουν.
Άρα εσένα, Νεκτάρη, τι σου κάλυπτει αυτό?
Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα τώρα.
Ναι, γιατί δεν έπαιζες για τα λεφτά, έτσι δεν είναι? Όχι, κανένας δεν παίζει
δεν
για τα λεφτά.
Δεν παίζει για τα λεφτά.
Παίζει για να
παίξει. Το παιχνίδι. Ναι. Θα ήθελα να μείνω πιο πολύ με αφορμή αυτό που είπε η κυρία Βοτίκα, στο... επειδή άκουσα τη λέξη νιώθω. Λοιπόν, όταν είσαι μέσα στην εξάρτηση, το έχω ακούσει από έναν συνοδοιπόρο στην ομάδα, είσαι η ίδια η εξάρτηση. Όταν ο τζογαδόρος είναι ο ίδιος ο τζόγος. Γίνεται ένα possession. Μια κατοχή. Και όσον αφορά το νιώθεις, δεν νιώθεις τίποτα άλλο εκτός από το να παίζεις. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Στην ταινία που προαναφέραμε, ρωτάει το μαχόνιο ψυχοθεραπευτής στο τέλος, γιατί είναι πραγματική ιστορία, με άριστα με μέγιστο το 100, τι ένιωθε όταν έπαιζε, και είπε 100. Τι ένιωθε για όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή του, και είπε 10, και είπε και πολύ. Κάποια στιγμή γίνεσαι δυσλειτουργικός στη σχέση σου, δυσλειτουργικός στη δουλειά σου. Για να το καταλάβει ο απλός κόσμος, όχι για να το... Συγγνώμη για τη φράση, να το φτηνίνουμε, να το καταλάβει. Ναι. Έβαζα ξυπνητήρι και καλά ότι μπερδεύτηκα, άλλαζα κινητά για να σηκωθώ να παίξω 3 ώρα τα χαράματα. Και να φύγω 6 ώρα για τη δουλειά μου. Τα τελευταία 2 χρόνια έπαιζα πάνω από 20 ώρες την ημέρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε γιατί να το αφήσεις αυτό, αφού αυτό νομίζω ότι είναι η ζωή σου.
Μέσα από αυτό γεμίζεις.
Ναι.
Γεμίζεις, νιώθεις καλά.
Γεμίζεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όλα τα άλλα μετά σου φαίνονται ανούσια. Είχαμε κάνει κάποιες ομάδες πρόληψης υποτροπής. Και μας μίλησε η κυρία Καραμέτσου για τις υποδοχές, τους νευρώνες, αδρεναλίνη, σερωτονίνη. Τι γίνεται εκεί πέρα. Όταν σε καταβάλει εξάρτηση, δεν εντάξει. Τι να πω τώρα.
Μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς. Εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ είναι ο έρωτας πάντα συντροφιά. Η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά. Η εθνική μας μοναξιά.
Δεν θέλω να είναι η εκπομπή ελιτίστικη, δηλαδή να λέμε διάφορα πράγματα και να μην είμαστε πολύ μέσα σε αυτό. Εσύ τι θα μπορούσες να πεις, Νεκτάρη, σε αυτούς που μας ακούν απόψε, για να μην παίζουν? Τι θα μπορούσε να τους ταρακουνήσει πριν φτάσουν στο μηδέν?
Συνήθως πρέπει να φτάσει στο μηδέν. Αλλά, ναι, να πούμε πράγματα. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, είναι μια εποχή η οποία ευνοεί τον τζόγο. Πάρα πολύ. Μιλάμε για μια ηλιστική εποχή. Ο τζόγος επίσης είναι κοινωνικά αποδεκτός. Σωστά. Οι διαφημίσεις, έστω και ελεγχόμενα πλέον, σε ένα προστατευμένο πλαίσιο.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό κομμάτι. Τα τραγούδια που έχω επιλέξει, πριν έλεγε εμείς με τραμ πηγαίναμε και άλλοι με κουσάρες, για μας τα ντόρτια και οι διπλές και για άλλους οι εξάρες. Ή στο τραγούδι του έμνηση του Δημήτρη Μητροπάνου, παίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε για την εθνική μας μοναξιά. Λοιπόν, τα μηνύματα που περνιούνται είναι πάρα πολλά. Η επιτυχία είναι συνυφασμένη με την ύλη. Και τι υπόσχει το τζόγο σου? Εύκολο και γρήγορο κέρδος. Τι πιο ελκυστικό να τραβήξει τον κόσμο. Εγώ θα σου πω λοιπόν, παραφράζοντας το «Όμορφα χωριά, όμορφα καίγονται», την ταινία του Κουστουρίτσα, εύκολα λεφτά, εύκολα τρώγονται. Δεν υπάρχουν εύκολα χρήματα. Κανείς δεν χαρίζει χρήματα. Όταν γίνεται μια εταιρεία, ανοίγει ένα κατάστημα κάποιος, ζαχαροπλαστείο. Γιατί το κάνει? Για να μας γλυκάνει, αλλά για να βγάλει και χρήματα. Όταν ανοίγει μια στοιχηματική εταιρεία, βγάζει χρήματα. Δεν χάνει.
Οι ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση
να χάσει. Χάνουν. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό.
Εγώ θα έλεγα επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε και τον κοινωνικό παράγοντα, δηλαδή κάθε φορά σε τι φάση βρίσκεται η κοινωνία. Γιατί σήμερα, για πόσα χρόνια τώρα μιλάμε για την κρίση και την οικονομική κρίση, που σαφέστατα παίζει ρόλο, γιατί είναι αυτό που λέει και ο Νεκτάριος, το γρήγορο κέρδος
και το εύκολο,
και το εύκολο κέρδος. Απ' την άλλη όμως η κρίση είναι και κρίση αξιών. Και όταν λοιπόν τα πράγματα μετατίθονται από τις σημαντικές αξίες και αρχές που ουσιαστικά δομούν τον άνθρωπο και γίνονται και πια οι αξίες παρεκτρέπονται και γίνονται αξίες, ας πούμε, του φαίνεσθε, της εικόνας, του υλισμού, πόσα χρήματα έχεις κτλ. Σαφέστατα και αυτό επηρεάζει. Όπως επηρεάζει και τους ανθρώπους μια κοινωνική οικονομική κρίση, επηρεάζει και τους ανθρώπους που έχουν μια ευαλωτότητα.
Ναι, αλλά οι εξαρτήσεις είναι για τον άνθρωπο μια ικανοποίηση, μια ανταμοιβή. Έτσι δεν είναι? Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Κάτι ψάχνουμε να βρούμε, την παρηγοριά μας σε κάτι.
Είναι το σημαντικό είναι να μπορέσουμε οι άνθρωποι όμως την παρηγοριά μας και τα κενά μας να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε με τρόπους που κάνουν καλό στον εαυτό μας και στη ζωή μας, όχι με τρόπους που ουσιαστικά φαίνεται να μας κάνουν καλό και στην ουσία οδηγούν σε ένα τέλμα.
Το ψυχολογικό προφίλ των ανθρώπων που είναι τζογαδόροι ποιο είναι, κυρία Βουτίκα? Είναι ευάλωτη, είναι αδύναμη?
Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βάλουμε
ταμπέλα.
Κάθε άνθρωπος είναι ένας μοναδικός άνθρωπος, έχει τη δικιά του ιστορία, τα δικά του βιώματα, τα δικά του χαρακτηριστικά. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Εγώ δεν θα έβαζα ότι οι τζογαδόροι είναι έτσι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω. γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και το σημαντικό είναι να μπορείς, ειδικά όταν έρχονται οι άνθρωποι στο πρόγραμμα, στο Αλφα Νεκτάριο, στο Ξέρει, είναι να τον ακούσεις τον άνθρωπο, να ακούσεις τι σου λέει, να ακούσεις πώς συνδέεται όταν με τον τζόγο, να τον ακούσεις, όχι να του πεις τι πρέπει να κάνει. Να τον ακούσεις και εφόσον θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, να μπορείς και εσύ να είσαι δίπλα για να τον βοηθήσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος δεν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, κανένας θεραπευτής δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Πόσοι έρχονται κάθε χρόνο, κυρία Βοτίκα, στο πρόγραμμα?
Έρχονται συγκεκριμένο νούμερο, δεν θυμάμαι. Καλά, αυτή τη στιγμή δεν έχει. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τον τζόγο.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε, πιστεύω ότι είναι. Γιατί δεν υπάρχουν έρευνες στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει κάποια πανελλήνια έρευνα να δείχνει ποιο το ποσοστό του παθολογικού τζόγου. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, από την πλευρά του προγράμματος και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε, όχι μόνο από τους παίκτες αλλά και από τους συγγενείς, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει μια αυξητική τάση.
Μια αυξητική τάση. Άντρες ή γυναίκες?
Περισσότεροι είναι άντρες συνήθως και λιγότερες οι γυναίκες. Το σημαντικό με τις γυναίκες, ενώ πιστεύω ότι υπάρχουν, είναι ότι για κάποιο λόγο που μπορεί να έχει να κάνει λίγο και με ένα στιγματισμό περισσότερο από ότι οι άντρες,
δεν έρχονται.
Έρχονται, αλλά δεν έρχονται τόσες όσες πιστεύω ότι υπάρχουν.
Εσύ τι λες, τι ήθελες να πεις?
Τι ήθελα να πω. Είπες πριν, στον κόσμο μας ακούει για να βοηθήσουμε, ας πούμε, κάποιος να μπέζει. Τώρα το συνέθεσα στο μυαλό μου, που είπες ότι η εξάρτηση είναι στη φύση των ανθρώπων, είναι μια ευχαρίστηση, είναι
ναι,
ένα...
μια παρηγοριά, έτσι το βλέπω. Ωραία.
Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι η εξάρτηση είναι χαλή. Η φράση που λέμε, βάλ το πρόβλημα κάτω το χαλάκι. Λοιπόν, ό,τι έχουμε, όποιος θέλει να ζήσει κάτω από το χαλί, στη βρώμα, στη σκόνη, ας το σκεπάσει λοιπόν όλα τα θέματα, ας βάλει το χαλί της εξάρτησης από πάνω και ας ζει από κάτω στα σκοτάδια και στη βρώμα.
Να βρε ζωή, πέρα και καμιά νεξάρε. Φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Πέρα και καμιά νεξάρε, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Και για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή. Φίλος και λαβό μάτια, αγάπη μου φωτιά. Πού να πω τα βάσανά μου, πού να πω τα μυστικά μου, πού μου καίνε την καρδιά. Πού να πω τα βάσανά μου, πού να πω τα μυστικά μου, πού μου καίνε την καρδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή.
Κυρία Βοτίκα στο Κεφεά Αλφα, mm-hmm. που έρχονται οι εξαρτημένοι από τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια, έρχονται μαζί οι μέλη της οικογένειας ή φεύγουν? Το αντέχουν αυτό, τη διαδικασία?
Κοιτάξτε, η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο κατά την άποψή μου, γιατί οι επιπτώσεις, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο, είναι και στην οικογένεια, είναι στους αγαπημένους. Οπότε πολλές φορές όταν βλέπεις, τολμάς μάλλον να δεις ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένειά σου, γιατί συνήθως είναι τόσο δύσκολο που κλείνουμε τα μάτια, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ πονετικό για την οικογένεια να καταλαβαίνει και να συνειδητοποιεί ότι τελικά το παιδί της, ο άντρας της, η σύζυγός του, οτιδήποτε, είναι ένας εξαρτημένος άνθρωπος, ένας παθολογικός παίκτης.
Και η οικονομική αιμορραγία.
Και η οικονομική αιμορραγία. Οπότε πολλές φορές η οικογένεια μπορεί να κλειστεί, οι άνθρωποι, τα μέλη της οικογένειας, να κλειστούν, να αποξενωθούν, να κάνουν σαν να μην το βλέπουν. Παράλληλα όμως αυτό δουλεύει. Τα συναισθήματα της απόγνωσης, του θυμού, του πόνου είναι εκεί. Γιατί αυτό συμβαίνει μέσα στο σπίτι σου. Δεν υπάρχει συμβαίνει, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί στο δικό μου σπίτι, συμβαίνει στο διπλανό. Αυτό που πολλές φορές είναι υπομένο. Οπότε το καλύτερο πράγμα που νομίζω ότι έχουν να κάνουν τα μέλη της οικογένειας που βιώνουν το πρόβλημα είναι να ενημερωθούν, να πάρουν ένα τηλέφωνο και να ενημερωθούν γι' αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δυναμώσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και έτσι να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους.
Συνήθως συμπαραστέκονται.
Ναι, νομίζω πως ναι, όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία και κάνουν το πρώτο βήμα ότι χρειάζονται βοήθεια, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να βγουν μπροστά και να πούνε και εγώ χρειάζομαι βοήθεια για να το αντιμετωπίσω. Νομίζω ότι όταν γίνει αυτό το βήμα, τότε είναι πολύ μεγάλη υποστήριξη για τους ανθρώπους που είναι, είτε για να τους κινητοποιήσουν να πάρουν τηλέφωνο να έρθουν στο πρόγραμμα, είτε μετά να τους υποστηρίξουν σε όλη τη διαδικασία της απεξάρτησης.
Νεκτάρη, ποιο ήταν το πιο δύσκολο βήμα που έκανες σε αυτή τη διαδικασία, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που θυμάσαι?
Οι πιο δύσκολοι στιγμές είναι πολλές. Η πιο δύσκολη στιγμή είναι, είπα πριν για συνειδητή αποχή και μιλήσατε κυρία Βοντίκα για απεξάρτηση, πολύ εύστοχα. Η αποχή είναι ένα κομμάτι, από μόνη της δεν αρκεί. Και όταν μιλάμε για τζόγο, για μια συμπεριφορική εξάρτηση, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, πολλές συμπεριφορές. Πολλά πράγματα που ήσουν, πολλά πράγματα που έκανες. Η πιο σκληρή στιγμή λοιπόν, κατ' εμέ, είναι το να μπορέσεις να σταθείς στον καθρέφτη, να κοιτάξεις τον εαυτό σου και να δεις ποιος είσαι. Είναι πολύ δύσκολη. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν γίνει αυτό, σε όποιο βαθμό μπορεί ο καθένας, έτσι, μην λέμε μεγάλες κουβέντες, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ο τζόγος, ως εξάρτηση, έχει ένα δίκτυο γύρω του. Έχει πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το παίζω. Μπορείς να τζογάρεις τη ζωή σου κάθε μέρα. Μπορείς να δικάζεις μεθυσμένος, να δικάζεις χωρίς ζώνη, χωρίς κράνος, να κάνεις διάφορα πράγματα. Όλα αυτά ή κάποια από αυτά, πολύ εξαρτημένες τυχερά παιχνιδιά, τα έχουμε. Όταν έρθει η ώρα λοιπόν να κάνεις αυτές τις αναγνωρίσεις, είναι δύσκολες, γιατί όλοι νομίζουμε ότι είμαστε τέλειοι. Ότι εμείς είμαστε και άλλος δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολη η στιγμή αυτή. Να παραδεχτείς ότι έχεις πολλά φάουλ στο χαρακτήρα σου.
Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μη περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη.
Κύριε Βοντίκα, θα μας πείτε εσείς τώρα ποιες είναι οι μονάδες όπου μπορούν να απευθυνθούν οι άνθρωποι, και όλες είναι δωρεάνες, δεν είναι?
Ναι. Πριν πω αυτό μόνο, στη συνέχεια του νεκτάριου, mm-hmm. εγώ λοιπόν το σημαντικό σε όλο αυτό είναι η πίστη στον άνθρωπο και ότι η πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Και απλά θέλω να το πω γιατί το πιστεύω βαθιά.
Και γιατί έχουμε εδώ και το νεκτάριο οικονόμου, ο οποίος τα κατάφερε.
Λοιπόν, είναι το Κεθέα Α στην Αθήνα. Επίσης είναι η γραμμή βοήθειας στο 1114 του ΚΕΘΕΑ Α, που μπορούν τηλεφωνικά να πάρουν οι άνθρωποι που θέλουν να ζητήσουν μια συμβουλευτική.
Όλες τις ώρες.
Δουλεύει από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ καθημερινές. Mm-hmm. Είναι το πρόγραμμα Αθηνά στο Εγινήτιο. Είναι η μονάδα εφηβικής υγείας Αγλαία Κυριακού, που είναι για τους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες. Και επίσης υπάρχουν πολλά και άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα που μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους που είναι στο τζόγο, μέθεξης στη Θεσσαλονίκη και πολλές δομές του ΚΕΘΕΑ επίσης που έχουν αρχίσει και ασχολούνται. Ναι, ναι. Και θα μπορούσαν μέσα από το site να το δουν.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Μαζί ραντεβού την επόμενη Πέμπτη με τον εθισμό στο διαδίκτυο, και τώρα ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Άγιο Γιφτόπουλο. Από μένα και τον Κώστα Μουρελά, καλό βράδυ και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.